πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. 3η 28 Νοεμβρίου. Μια ακύρωση και αναμενόμενη ενόχληση της ελληνικής πλευράς. Μια ακύρωση της συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η ενόχληση της ελληνικής πλευράς και να, που τα γλυπτά του Παρθενώνα αλλάζουν την ατζέντα. Κατά τα άλλα, η παράταση της εκεχηρίας Ισραήλ-Χαμάς, αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μπαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, το φορολογικό νομοσχέδιο, η ψηφιακή Ευρώπη. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 ή τους 91,6. Κανονικά θα ακούγατε τον Χρήστο Μιχαηλίδη και τον καθαρέφτη του. Ο Χρήστος κάνει χρήση κάποιων ημερών άδειας. Θα τα πούμε μαζί έως τις 10. Έλατε να συστηθούμε. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου, Γιωμιλούσα. Η τρόπη επικοινωνίας μαζί μας με τα μηνύματά σας πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, όπως σας βολεύει, όπως προτιμάτε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας. Στείλτε μας κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι σε ποιο σημείο βρίσκεστε του δρόμου μας. Γίνετε εσείς οι ρεπόρτερ μας. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Άλλη επιλογή είναι η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Κάνετε like και μέσω του Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καιρός τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ανεμή νότι, 5 με 7 μποφόρ, στα Πελάγη τοπικά 8. Στην Αττική τοπικές βροχές, κυρίως μετά το μεσημέρι, στους 19 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 13 στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός θα είναι παρόμοιος με της Αττικής. Ελάτε όπως συνηθίζουμε να ρίξουμε μια ματιά στις ιστοσελίδες, στα site αυτή την ώρα, να δούμε τα θέματα τα οποία κυριαρχούν ή παραμένουν πρώτα στην επικαιρότητα. Ξεκινάμε από το earthnews.gr, το δικό μας site, σχέδια για νομικά εμπόδια στην επιστροφή των γλυπτών, αντιδράσει για την ακύρωση της συνάντησης με Τσοτάκη Σούνακ. Να σας το πούμε προκαταβολικά ότι καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ακόμη στον ηλεκτρονικό τύπο, δικαιολογημένο είναι. Διαβάζουμε από το πρώτο θέμα του earthnews.gr, την ενόχλησή του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ακύρωση από τον Βρετανό ομολογό του της σημερινής προγραμματισμένης συνάντησής τους. Άλλωστε στις πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στην εκπομπή που προηγήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ακούσατε την Αριστοτελία Πελώνη από το Λονδίνο που μας μετέφερε την ενόχληση της ελληνικής, την αναμενόμενη ενόχληση της ελληνικής πλευράς. Να αλλάξουμε στο σελίδα, να πάμε στο News 24-7. Και εδώ αναφορά το unfair Σούνακ στο Μητσοτάκη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Από τα πρώτα θέματα του site. Εδώ τα πρώτα θέματα μοιράζονται μεταξύ της αναβολής της συνάντησης και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι απελευθερώσεις, τα ονόματα ομήρων και κρατουμένων. Πάμε και στο πρώτο θέμα.gr. Πολύ κακή διπλωματία, δώστε πίσω τα γλύπτα. Πειρά των Βρετανών σε Σούνακ για την ακύρωση της συνάντησης με Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για την ακύρωση της συνάντησης και βεβαίως στα social media. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing, and this is how you remind me. Μια γρήγορη ματιά στο αυγή.gr, γλυπτά Παρθενώνα, πώς φτάσαμε στο διπλό άδειασμα του Σούνακ σε Μητσοτάκη, όλο το χρονικό. Καθημερινή.gr, το παρασκήνιο της κρίσης λόγω των γλυπτών. Έθνος.gr, το παρασκήνιο της ακύρωσης της συνάντησης Μητσοτάκη-Σούνακ, το διπλωματικό φάουλι, Μόνα Λίζα και οι Βρετανικές εκλογές. Άλλωστε, θα θυμάστε ότι, μάλλον σας το θυμίζω εγώ, ότι η κυρία Πελώνη ανέφερε ότι δεν θα επιτρέψουμε να, το ζήτημα η Ελλάδα να μπει στην αντιπαράθεση που υπάρχει, στην πολιτική αντιπαράθεση που υπάρχει στην Βρετανία, γιατί οι εργατικοί προηγούνται από 16 έως 20 μονάδες του Ρίση Σούνακ. Και η ανακοίνωση του ακύρου συνάντησης έγινε την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντάτων με τον επικεφαλιστόν ηγέτη των εργατικών. Φαντάζομαι ότι δεν θα είχατε αντίρρηση να συνδεθούμε με το Λονδίνο, να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ατάσα Κατζάβελου, για να μας μεταφέρει, αφού έχετε μια εικόνα, πώς τα ηλεκτρονικά ελληνικά μέσα αντιμετωπίζουν την ακύρωση της συνάντησης, να μας μεταφέρει και το πώς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν την ακύρωση της συνάντησης και το ελληνικό αίτημα για τα γλυπτά. Καλημέρα, Νατάσα.
Καλημέρα. Ποιος θα φανταζόταν να μπορούσε να εξελιχθεί έτσι αυτή η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ στη Βρετανική πρωτεύουσα και μάλιστα από την πλευρά της Downing Street να ακυρωθεί ξαφνικά η προγραμματισμένη αυτή συνάντηση λίγες ώρες πριν στην ουσία. Χθες το απόγευμα το ενημερωθήκαμε. Ως διπλωματικό επεισόδιο, διπλωματική διαμάχη ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βρετανία σχολιάζει το BBC αυτή την ξαφνική ακύρωση της Downing Street.
Το οποίο ο BBC πρέπει να πω από την πρώτη στιγμή της ακύρωσης είχε πολύ ψηλά την είδηση.
Βγήκε σχεδόν πρώτο θέμα.
Βέβαια.
Όχι σχεδόν, βγήκε πρώτο θέμα από την πλευρά της Downing Street και γράφει στην ιστοσελίδα λοιπόν του BBC αναφερόταν ότι ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση μετά τα σχόλια τα σχετικά του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα γλυπτά του Παρθενώνα που το ακούσαμε την Κυριακή στο συγκεκριμένο δίκτυο.
Ναι, ναι, και τη συνέντευξη που έδωσε το BBC ακριβώς.
Ακολούθησε και η εφημερίδα Independent εχθές που συμμετέφερε τα σχόλια αυτά του Έλληνα Πρωθυπουργού και ωστόσο αναφέρει ότι είναι ένα αίτημα δεκαετιών της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών, κάτι το οποίο το έχει ξανασυζητήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στην ουσία δηλαδή δεν ακούσαμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Εμέν το παράδειγμα μπορεί να ήταν, να το ακούσαμε πρώτη φορά για να δώσει έμφαση. Ωστόσο δεν ήταν κάτι που θα ξένιζε σίγουρα τη Βρετανική κυβέρνηση.
Και ακούστηκε και απόλυτα λογικό. Αναφέρεσαι στο παράδειγμα πώς θα αντιμετώπιζαν έναν η Μόνα Λίζα, ο πίνακας ήταν κομμένος στη μέση και ο μισός ήταν στο Λούβρο και ο άλλος μισός ήταν στο Βρετανικό Μουσείο.
Ακριβώς. Αυτό όμως το σχόλιο το οποίο θα λέγαμε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον είναι, και δείχνει πόσο πολύ ενοχλήθηκε ο Ρίση Σούνακ, είναι η πλευρά του Sky News που σχολιάζει ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζητούν νομικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να εμποδίσουν με οποιοδήποτε τρόπο τον επαναπατρισμό των γλυπτών στη χώρα μας, δηλαδή να μπλοκάρουν με κάθε τρόπο την εξαγωγή των γλυπτών στην Ελλάδα. Αυτό είναι νομίζω το μοναδικό στοιχείο που δείχνει πόσο πολύ έχει ενοχληθεί το νούμερο 10 από τη συγκεκριμένη αυτά σχόλια, έτσι τουλάχιστον όπως μεταφέρονται μέσα από το βρετανικό τύπο. Και είναι αφορούν βέβαια πηγές που πρόσθεται στο Sky News.
Ναι, φαίνεται ότι η Νατάσα είναι και η βρετανική κοινή γνώμη που πια αντιμετωπίζει θετικά το ελληνικό αίτημα. Έχω την αίσθηση ότι είναι και η βρετανική εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι ανακοινώθηκε η ακύρωση της συνάντησης την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον ηγέτη των εργατικών.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, ότι δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι πρώτον ο Κιρ Στάρμερ, ο οποίος στη Financial Times εξέφρασε ανοιχτά μια διαφορετική προσέγγιση για την επανένωση των γλυπτών, έκανε λόγο βέβαια για δανεισμό, εφόσον κερδίσει τις επόμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, και να υπενθυμίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα ότι το Εργατικό Κόμμα είναι στις δημοσκοπήσεις, στην ουσία έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το κυβερνών κόμμα και φαίνεται να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή, δηλαδή σύμφωνα με τους αριθμούς, με τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Και η συνάντηση αυτή λοιπόν έγινε χθες το απόγευμα και σχεδόν αμέσως μετά, σε λίγη ώρα μετά που ολοκληρώθηκε, είχαμε αυτή προέκυψε η ακύρωση. Όλα αυτά λοιπόν είναι αλληλένδετα.
Έχει πάντως ενδιαφέρον ο τρόπος που τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν αυτή την ακύρωση.
Ναι, όπως είναι επικριτικά. Το γεγονός ότι το χαρακτήρισαν ως διπλωματικό επεισόδιο, δεν σημαίνει ότι ως διπλωματικό επεισόδιο, διπλωματική διαμάχη, μια διαφορετική λέξη. Ναι, βεβαίως. Στην ουσία έγινε ένα από τα πρώτα θέματα στο βρετανικό τύπο εχθές, αλλά και σήμερα.
Μάλιστα. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Το μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, το θέμα το οποίο επιμένει, είναι η διήμερη παράταση της ανακοχής μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Μια παράταση η οποία γεννά και ανησυχίες, γεννά και ερωτηματικά. Το ερώτημα είναι μετά την παράταση της ανακοχής τι. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον έντυπο τύπο για να σας αναφέρω τους τίτλους με τους οποίους αναφέρονται οι εφημερίδες. Όποιες εφημερίδες έχουν πρωτοσέλιδα το θέμα. Εφημερίδα Τα Νέα, μέσω Κατάρ διήμερη παράταση της ανακοχής στη Γάζα. Παράταση και κυρίαση από την εφημερίδα των συντακτών. Η λέξη παράταση κυριαρχεί και είναι και λογικό στους τίτλους. Δημοκρατία. Παράταση δύο ημερών στην Εκεχηρία. 48 ώρη παράταση της Εκεχηρίας στην Καθημερινή. Το ερώτημα πάντως εμείς, το μετά την Εκεχηρία, μετά την παράταση της Εκεχηρίας, τι, θα το θέσουμε αμέσως στο προσκεκλημένο μας. Είναι ο κύριος Σωτήρης Έρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Έρμπο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Καλό πρωινό.
Και ξέρετε ποια είναι η απορία σε αυτό το ερώτημα, στο μετά την Εκεχηρία, τι, αν θα περάσουμε σε μια δεύτερη φάση προς την ειρήνευση, να το πω έτσι, ή σε μια πιο άγρια φάση του πολέμου.
Σωστά. Και ξέρετε, εκεί ακριβώς αυτό που είπατε, την άγρια φάση του πολέμου, βρισκόμασταν λίγο πριν την Εκεχηρία. Δηλαδή λίγο πριν αυτή την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, στο διάστημα που και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έτρεχε η διπλωματία των ομήρων. Νομίζω ήρθε σε μια πολύ κατάλληλη συγκυρία, διότι θυμάστε πολύ καλά, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει επέκταση των επιχειρήσεων στην νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Εκεί επιτρέψτε μου να πω, αν συνεχιζόντουσαν οι επιχειρήσεις, ξέρετε, με αυτό το μέγεθος και την ένταση, ενδεχομένως η ανθρωπιστική καταστροφή να ήταν και μη αναστρέψιμη. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, γιατί ξέρετε, εκεί είναι το κλειδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η επόμενη μέρα. Αλλά αν δεν κάνουμε όλοι τον κόπο, την προσπάθεια, το τεστ ηγεσίας να εστιάσουμε εκεί, κινδυνεύουμε να χαθούμε, αν θέλετε, σε ένα φαύλο κύκλο βίας που ρίχνει περαιτέρω νερό στο μήλο του εξτρεμισμού και του ριζοσπαστισμού. Τι εννοώ? Είναι ένας πόλεμος που δεν θα κερδίσει μόνο με στρατιωτικά μέσα. Η στρατιωτική υπεροπλία του Ισραήλ είναι συντριπτική. Άλλωστε και είναι πολύ μικρή αντίσταση που έχει.
Και φαίνεται κιόλας. Φαίνεται.
Από τη Χαμάς. Αλλά
που
το θέμα, κύριε Γεωργίου, είναι πώς θα κερδίσεις πολιτικά για αυτόν τον πόλεμο και πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της ειρηνικής συνύπαρξης Παλαιστινίων και Ισραηλινών. Διότι ξέρετε, ακόμα και αν υποθετικά, που για μένα τουλάχιστον επιχειρησιακά, και αυτό ήταν ένας μαξιμαλιστικός στόχος, δηλαδή το σύνολο ή η συντριπτική πλειοψηφία των μαχητών της Χαμάς να σκοτωθεί, αλλά ας πούμε ότι έχει επιτευχθεί. Αν χαθεί η επόμενη μέρα,
θα βρεθούν άλλοι.
Η ιδεολογία αυτή θα συνεχίσει να παραμένει ενεργή. Νομίζω καταλαβαίνετε τι λέω.
Είναι η ιδεολογία που κάνει 16χρονα και 15χρονα, 16χρονα παιδιά να ζώνονται τα πυρομαχικά και να εκρήγνονται.
Να το σπάσουμε. Και εδώ, ξέρετε, ένα από τα προβλήματα της επόμενης μέρας και η ηγεσία που θα απαιτηθεί τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Παλαιστινιακή Αρχή, αν όντως αναλάβει κάποιον ρόλο στη Γάζα, όταν φτάσουμε εκεί, είναι ότι κάποιος πρέπει να αναρωτηθεί, και εγώ το λέω συχνά πυκνά στις τελευταίες εβδομάδες, πώς φτάσαμε σε αυτό το μέγεθος της απονομιμοποίησης της Παλαιστινιακής Αρχής. Δεν είναι το θέμα, ξέρετε, το γυρεό της ηλικίας του κυρίου Αμπάς, προκειμένου ο μέσος Παλαιστίνος να θεωρεί ότι έχει χαθεί κάθε προοπτική για όλα αυτά που συζητούσαμε στις συμφωνίες του Όσλο, θυμάστε, με Αραφάτ και Ράμπιν, ο οποίος βρήκε ένα τραγικό τέλος. Εκεί δείτε δηλαδή.
Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να απαριθμούμε χαμένες ευκαιρίες, και δεν είναι μόνο το Μεσανατολικό που απαριθμούμε χαμένες ευκαιρίες. Βέβαια, εάν παραταθεί κι άλλο η εκεχηρία, το Ισραήλ δεν θα υποστεί πολύ μεγάλη πίεση για να μην επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις. Ήδη οι πιέσεις στις οποίες υφίστανται είναι πάρα πολύ μεγάλες.
Αυτό ήθελα να τονίσω, και εκεί βρισκόμασταν. Κοίταξε, δια τη διπλωματία των ομήρων πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Πριν πάμε στο τρίτο, που είναι επίσης πολύ ουσιαστικό. Πρώτον, απελευθερώνται άνθρωποι, αν θέλετε, που είχε πιάσει η Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση. Σώζονται ζωές, γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τύχη αυτών των ανθρώπων αργότερα. Δεύτερον, εξίσου σημαντικό, έχουμε για πρώτη φορά μεγάλη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, κυρία Γιώργη.
Ναι,
σώζονται και πάλι ζωές, και να το τονίσουμε και αυτό. Το τρίτο είναι ότι θα αυξηθεί η πίεση προς όλα τα μέρη, πρωτίστως στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η πίεση ούτως ή άλλως υπήρχε, παρόλο που για ένα πρώτο διάστημα αφέθηκε το Ισραήλ να επιχειρήσει. Εκεί η πίεση θα είναι πώς να φτάσουμε στην επόμενη μέρα, άρα τι σημαίνει αυτό επιχειρησιακά για το ίδιο το Ισραήλ. Εδώ νομίζω μπλέκουμε λίγο και με τα εσωτερικά του Ισραήλ και με το ρόλο του Νετανιάχου.
Ναι,
είναι μια κρίσιμη παράμετρος. Κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο πλειοψηφικό ρεύμα ούτε εντός του Ισραήλ. Τα ερίσματά του έχουν απομείνει οι σύμμαχοί του, ξέρετε, από την ακροδεξιά και τους προορθόδοξους. Σαφέστατα δεν είναι οι ηγεσίες που έχουμε στο μυαλό μας για την επόμενη μέρα, και εκεί νομίζω θα δούμε μεγαλύτερη πίεση από τους Αμερικανούς, και βλέπουμε όμως πλέον και πολλούς δυτικούς. Σας θυμίζω για παράδειγμα τον Ισπανό Πρωθυπουργό, που τον είδα πολύ ενεργό τις τελευταίες μέρες.
Ναι,
και το αναφέρατε κι εσείς στη διπλωματία των ομήρων, να δώσουμε μια χώρα κλειδί, το Κατάρ, με το ρόλο που έχει διαδραματίσει. Την Αίγυπτο θα σας έλεγα επίσης, που σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις έβαλε, αν θέλετε, πλάτη. Άρα η διπλωματία των ομήρων δείτε το και ως μια ευκαιρία να υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος να εστιάσουμε περισσότερο
στην
επόμενη. Μέχρι να δούμε αν αυτό θα επιτευχθεί, γιατί σας είπα, σε επέκταση των επιχειρήσεων με τον τρόπο που τις είδαμε, πρέπει όμως να βρεθεί μια συνθήκη που στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, όλοι θα μπορούν να επικαλεστούν ότι κάτι κερδίσαμε. Και λέω, Νετανιάχου, μεταξύ άλλων, χρεώνεται μια επική αποτυχία της 7ης Οκτωβρίου. Αυτό είναι κάτι
που
δεν θα ξεχαστεί.
Πανθομολογούμενο.
Την ιστεροφημία και την κληρονομιά του, και υπάρχουν και πολλά δημοσιεύματα που επιβεβαιώνουν ουσιαστικά.
Είναι ένα
μέρος του προβλήματος πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή.
Και όχι το μόνο που αντιμετωπίζω, Νετανιάχου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Σέρμπο.
Καλημέρα.
Μιλούσαμε με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κυρίες και κύριοι. On you. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τους 105,8, τους 91,6. Ραδιοφωνική συντροφιά, ο Νίκος Κλαμενίτης στη ρύθμιση των ήχων, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και η Μαρία Γεωργιού στα μικρόφωνα. Θα σας κρατήσουμε ως τις 10 συντροφιά και σήμερα και όλη την εβδομάδα, στην ώρα του Χρήστου Μιχαηλίδη, ο οποίος κάνει χρήση μερικών ημερών αδείας. Μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους, γιατί ξέρω ότι σας απασχολεί αυτή την ώρα, αν είστε σπίτι και ετοιμάζεστε να βγείτε για την εργασία ή για οτιδήποτε άλλο έχετε προγραμματίσει. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση στον Κηφισό. Παραμένει αργύρω η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου, από το Ρέντι περίπου μέχρι την Αττική Οδό, με λίγο καλύτερη εικόνα από το προηγούμενο ημίωρο. Το ρεύμα καθόδου με καλύτερο ρυθμό κινείται. Η Αττική Οδός έχει πρόβλημα στο ύψος της Λυκόβρησης, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ύψος του Γέρακα. Πολύ προσοχή. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στη Διασταύρωση, ιδιαίτερα στη Διασταύρωση με την Κατεχάκη, με κίνηση η Μεσογείων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Κατεχάκη λίγο πριν την Διασταύρωση με τη Μεσογείων. Η Πειραιώς με αργυρωή κυκλοφορίας και η Αλίμου αυτή την ώρα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα έλεγα να επιστρέψουμε στην εκπομπή κάνοντας μια στάση στο οικονομικό πεδίο, γιατί η οικονομική συζήτηση, η συζήτηση σε αυτό το πεδίο αυτές τις ημέρες εστιάζεται στο φορολογικό νομοσχέδιο και κυρίως στην ακρίβεια, μια συζήτηση που είναι σε εξέλιξη όλους τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ότι έχει περάσει χρόνος πια που συζητάμε για την ακρίβεια και δικαίως είναι το θέμα που απασχολεί τους πολίτες. Ο Ζώης Τσόλης, οικονομικός συντάκτης, αρθρογράφος στο Protagon.gr, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε. Θα τον ρωτήσω τον ίδιο από πού προτιμάει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ζώη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι να πω, πες και τα δύο είναι.
Νομίζω, όχι, νομίζω πως το θέμα της κίνησης, το οποίο παρουσιάσατε προηγουμένως, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ότι δείχνει ότι η οικονομία κινείται, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι τώρα το πρωί πηγαίνουν
κάπου
στην εργασία τους.
Πάνε
μια εικόνα που τα προηγούμενα χρόνια, και δεν αναφέρομαι στην πανδημία που έτσι κι αλλιώς είμαστε όλοι μέσα κλεισμένοι, αναφέρομαι και λίγο πιο πίσω, δεν ήταν σε τόσο έντονο βαθμό. Αυτό είναι ένα δείγμα, ας το πούμε, ζωτικότητας της οικονομίας. Δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Δείχνει ότι η οικονομία έχει μια ορμή, έχει μια δυναμική, η οποία δυναμική τροφοδοτεί νομίζω ακόμη και την ακρίβεια, γιατί έχει αυξηθεί η ζήτηση, όλοι κινούνται, όλοι αγοράζουν, ψωνίζουν, θα το είδαμε και στην περίπτωση της Black Friday
και μετά τη Cyber Monday, και αυτό δικαιολογημένα ανοίγει και ορέξεις, εντάξει, κάπως, ναι, δεν το λέω σωστά, σε κάποιους να κερδοσκοπήσουν, να μην προσκροκερδίσουν.
Όχι, ακριβώς, πολύ σωστά. Ο χαρακτηρισμός της ακρίβειας, που είναι το μείζον πρόβλημα, που είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας μας, γιατί η Ευρώπη αρχίζει και σταθεροποιείται λιγάκι, είναι ο λεγόμενος πληθωρισμός της απληστείας. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε τι είναι αυτό.
Ναι.
Δεν είναι καμιά έμπνευση δική μου, είναι ο χαρακτηρισμός που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ναι.
Ότι ξεκίνησε η άνοδος των τιμών επειδή είχαμε πρόβλημα με τα ενεργειακά λόγω των πολέμων. Αυτό ξεπεράστηκε, όπως βλέπουμε. Δεν υπάρχει πλέον ο εισαγόμενος πληθωρισμός αυτό που λέγαμε ότι έρχονται πολύ ακριβό το φυσικό αέριο. Πολύ
και αυτό τροφοδοτεί μια σειρά αυξήσεων μαζί με τα καύσιμα στα προϊόντα κτλ.
Ακριβώς. Και στη θέση αυτού που πυροδότησε τη φωτιά, έμεινε η φωτιά στην αγορά και τροφοδοτείται από την... και τροφοδοτείται από την απληστία, δηλαδή από την κερδοσκοπία κατά κάποιο τρόπο.
Έτσι, και γι' αυτό, με συγχωρείς που σε διακόπτω,
παρακαλώ, παρακαλώ.
Ενώ μέχρι τώρα λέγαμε ότι η ακρίβεια ήταν εισαγόμενη, το είπες και εσύ, στην Ευρώπη φαίνεται ότι έχει αντιμετωπιστεί και παρουσιάζει μια σταθερότητα ή μια αποκλιμάκωση, εμείς εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις.
Ναι, ακριβώς. Είμαστε στο γενικό πληθωρισμό, δηλαδή το δίκτυο τιμών καταναλωτή, στην τρίτη, νομίζω, ψηλότερη θέση στην Ευρώπη. Αλλά το τραγικό, αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς, το αντιμετωπίζω και η οικογένειά μου, φαντάζομαι και η δική σου και όλος ο κόσμος, είναι ο πληθωρισμός στην κατηγορία των τροφίμων.
Βέβαια.
Όπου στα τρόφιμα, αν μου επιτρέπεις να πω το εξής, είναι για 20 μήνες ο σχετικός δείκτης ανεβαίνει με διψήφιο, διψήφιο αριθμό, δηλαδή πάνω από 10% για 20 συνεχόμενους μήνες.
Δεν έπεσε από το 10 ούτε έναν, καλά κάνεις και εστιάζεις εκεί. Και εδώ, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει μια αποτυχία στην αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να πηγαίνουν όλα καλά και να βρίσκονται σταθερά κάθε μήνα πάνω από 10% οι αυξήσεις στα τρόφιμα.
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είχε επισημανθεί από στην αρχή του φαινομένου, ότι ναι, υπάρχει ακρίβεια λόγω του πετρελαίου, λόγω του κόστου των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Αλλά δεν είναι δυνατόν το ματσάκι του Μαϊντανού από 30 λεπτά, από 40 λεπτά να έχει πάει 70 λεπτά. Αυτό είναι καθαρή κερδοσκοπία. Εκμεταλλεύεται η αγορά όλη, γιατί μας αγορά, μην γελιόμαστε, είναι μικρή. Όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους, ακόμη και στις λαϊκές αγορές, τα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει και σύνδεσμο. Υπάρχει μια, πώς να το πω, μια μυστική συνεννόηση, ότι αφού υπάρχει αυτή η διάχυτη ατμόσφαιρα, έχουμε πληθωρισμό, έχουμε ακρίβεια, είναι η ευκαιρία, είναι το κατάλληλο πεδίο για να κρατήσουν τις τιμές ψηλά.
Τα πρόστιμα είναι μια λύση.
Τα πρόστιμα είναι μια λύση, είναι ένα σήμα της κυβέρνησης ότι δεν θέλει να ανεχθεί, δεν θα ανεχθεί άλλο μάλλον την κατάσταση που επικρατεί. Και αυτά απευθύνονται στις μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες, μπορούμε να πούμε και τα ονόματα, εταιρείες απορρυπαντικών, εταιρείες που τις γνωρίζουμε, που είναι πολυεθνικές, που εκμεταλλεύτηκαν το πεδίο, τη ρηχή ελληνική αγορά, και κάνανε τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Δεν τους ενοχλεί όμως, δεν τους ενοχλούν τα πρόστιμα που έχει βάλει ο κύριος Κρέκας, γιατί μπροστά στην κερδοφορία τους...
Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα. Και όταν ο ίδιος ο κύριος Κρέκας δηλώνει ότι... γιατί το λογικό ερώτημα είναι, ωραία, βάλατε το πρόστιμο, τα προϊόντα έπεσαν, ότι μπορεί να χρειαστούν και 2 και 3 εβδομάδες για να πέσουν τα προϊόντα, μέχρι να πέσουν τα προϊόντα μπορεί να έχει βγει και το πρόστιμο.
Όχι, δεν έχουν υποχωρήσει οι τιμές τα προϊόντα.
Ακριβώς.
Δεν έχουν υποχωρήσει. Είναι σαν ένα κουνούπι να τσιμπάει ένα ελέφαντα τα πρόστιμα. Είναι τέτοια η διαφορά που υπάρχει.
Ή σαν η γάτα να κυνηγάει την ουρά της συνεχώς.
Ναι. Αυτό είναι ένα τεράστιο, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα πότε μπορεί να σπάσει αυτό το φαινόμενο? Το φαινόμενο αυτό θα σπάσει όταν πλέον η ακρίβεια που δαγκώνει αυτή τη στιγμή τα πορτοφόλια όλων, αλλά στα χαμηλά εισοδήματα πονάει περισσότερο. Και βλέπουμε διαμαρτυρίες πολλών ανθρώπων ότι δεν βγαίνουν με το μισθό τους.
Βέβαια, ότι έχουν περιορίσει τις αγορές τους, γιατί είναι ανελαστικά έξοδα τα τρόφιμα. Ναι. Είναι ανελαστικά έξοδα, δεν μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλες περικοπές.
Και περιορίζουμε τις αγορές μας, εκείνη τη στιγμή πιστεύω θα είναι το πρώτο σήμα για την σταθεροποίηση των τιμών, γιατί τους ενδιαφέρει τις ίδιες εταιρείες να διατηρούν το τζίρο τους, τις πωλήσεις τους, σε ψηλό επίπεδο. Όσο δεν κάμπτεται η ζήτηση, τόσο θα επιμένουν σε αυτές τις υψηλές τιμές. Δυστυχώς δεν είναι Δεν λειτουργεί η αγορά στην Ελλάδα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Κοινή διαπίστωση.
Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμη, άπτεται και λίγο του πολιτικού ρεπορτάζ, αλλά η εμπειρία σου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το άλλο θέμα το οποίο συζητάμε είναι το φορολογικό νομοσχέδιο. Υπάρχουν οι αντιδράσεις. Κάποιοι το παρομοιάζουν την προσπάθεια του κυρίου Χατζηδάκη να διευρύνει ουσιαστικά τη φορολογική βάση, γιατί περί αυτού είναι συζήτηση, με την προσπάθεια της δεύτερης τετραετίας ημίτη και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Κάποιοι μάλιστα βιάζονται να πούν ότι θα έχει την ίδια κατάληξη. Φαίνεται όμως ότι έχει αλλάξει η κοινωνία στον τρόπο που το αντιμετωπίζει το θέμα. Φαίνεται ότι η κοινωνία το παρακολουθεί θετικά, ότι μια κατηγορία εργαζομένων, οι οποίοι δηλώνουν ελάχιστα στην εφορία, γίνεται μια προσπάθεια να φορολογηθούν.
Κοίτα, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι το εξής και που θέλω να πω. Είναι ότι είχαμε τους ίδιους ανθρώπους που διαμαρτύρονται σήμερα να διαμαρτύρονται τουλάχιστον για 15 χρόνια για οποιαδήποτε αλλαγή της φορολογίας. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι η πρώτη προσπάθεια να φορολογηθούν τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο της απόκρυψης, ας το πούμε, εισοδημάτων, έγινε από τον Γιώργο Αλογοσκούφη.
Δηλαδή, με τις αποδείξεις τότε που επίπταν οι αποδείξεις από συγκεκριμένες κατηγορίες από το εισόδημα.
Ακριβώς. Τότε ξεκίνησε μια προσπάθεια. Είχε πει ότι να μπει ένας φορολογικός συντελεστής 10% από το πρώτο ευρώ. Τελικώς έπεσε και ο κύριος Αλογοσκούφης, έπεσε και η κυβέρνηση τότε. Πιο παλιά, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, ακόμη πιο παλιά, είχε κάνει μια προσπάθεια με τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια. Σε αυτή την κατηγορία μέτρων έχει προσφύγει σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης, για να μπορέσει να περιορίσει να αυξήσει τα δηλωθέντα εισοδήματα των 700.000 ελεύθερων επαγγελματιών. Τώρα, επειδή και εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ και τα θυμάμαι όλα αυτά, ναι μεν αυτά τα μέτρα, τα να βάλεις ένα τεκμήριο ή ένα κριτήριο, έπιαναν τόπο πριν από 15 ή 20 χρόνια, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι να πιάσεις τη φοροδιαφυγή. Σήμερα όμως που είμαστε στην ψηφιακή εποχή, πηγαίνουμε στην τεχνητή, φτάνουμε στα σημεία να μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, την ώρα που παρακολουθούνται οι καθημερινές μας συναλλαγές, δηλαδή τι βγαίνει από το λογαριασμό μας με την πιστωτική κάρτα ή με τη χρεωστική κάρτα, δεν θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος τρόπος να χρησιμοποιήσει ένα τετοιωμένο μέσο. Από την ώρα που υπάρχουν υποψίες, και ναι, όχι υπάρχουν υποψίες, είναι κοινός τόπος.
Έλεγχος απευθείας.
Όποιος μπορεί να μην δηλώσει τα εισοδήματά του όλα, δεν τα δηλώνει. Δηλώνει μόνο αυτά που φαίνονται. Θα έπρεπε να κάνει πάρα πολύ στοχευμένους ελέγχους πλέον ως προς το πόθεν έσχες των υπόπτων τη φοροδιαφυγή. Να έλεγξει χρήματα, πώς έβγαλε τα χρήματα για να κάνει μια μεγάλη περιουσία.
Ναι, ναι. Πώς κάνει τόσα έξοδα να δηλώνει τέτοια εισοδήματα.
Ακριβώς.
Μεγάλη
δηλαδή,
συζήτηση.
Νομίζω είμαστε σε μια άλλη εποχή και χρησιμοποιούμε πολύ παλιά μέσα για να συλληφθεί η φοροδιαφυγή. Αυτό δεν είναι... Δεν θεωρώ ότι μας πηγαίνει μπροστά.
Μάλιστα.
Με αυτή την έννοια δεν υποστηρίζω την προσπάθεια. Με αυτή την έννοια. Όμως μπορώ και το έχω κάνει αρκετές φορές με τα γραφόμενα. Έχω αποκαλύψει το μέγεθος της φοροδιαφυγής που είναι εντοπισμένο σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ανθρώπων.
Και είναι μεγάλο. Ζωή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, then
night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Θα λέγατε τώρα να συζητήσουμε για την ψηφιακή Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανοίξει μια νέα σειρά προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας για το 2023 και το 2024, με έμφαση μάλιστα στις προηγούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Η Βάλια Καϊμάκη έχει περισσότερα να μας πει. Βάλια, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει ένα στόχο για το 2030, την δεκαετία 20 με 30 τη θεωρεί ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, και αυτός ο στόχος λέγεται πηξίδα, ψηφιακή πηξίδα. Σε αυτή την πηξίδα υπάρχουν φυσικά τέσσερα σημεία, όπως η κάθε πηξίδα. Είναι οι δεξιότητες, είναι οι υποδομές, είναι το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή των επιχειρήσεων και το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή των κυβερνήσεων.
Μάλιστα. Εδώ μιλάμε για τις δεξιότητες. Εδώ βρισκόμαστε στο...
Λοιπόν, μιλάμε για τις δεξιότητες.
Μάλιστα, στον προσανατολισμό δεξιότητες.
Στο οποίο προσανατολισμό αυτό θεωρεί ότι πρέπει να έχουμε φτιάξει μέχρι το 30 20 εκατομμύρια ειδικούς, και μάλιστα με έμφαση στην σύγκληση του αριθμού ανάμεσα σε γυναίκες και σε άντρες, και να έχει το 80% του πληθυσμού βασικές ψηφιακές δεξιότητες.
Πολύ ενδιαφέρον και πολύ φιλόδοξο για κάποιες χώρες τουλάχιστον, για κάποιες ευρωπαϊκές χώρες τουλάχιστον. Γιατί δεν βρίσκονται όλες τις χώρες στις ίδιες ταχύτητες.
Έτσι, μπράβο. Υπάρχει μεγάλο χάος ανάμεσα στις πολύ προηγμένες και στις πολύ πιο καθυστερημένες.
Έτσι είναι, και μεταξύ γενεών υπάρχει μεγάλη απόσταση.
Αλλά δεν το συζητάμε και αυτό. Δεν το συζητάμε. Έτσι λοιπόν, το πρόγραμμα το συγκεκριμένο απευθύνεται στην πηξίδα, στον προσανατολισμό δεξιότητες, στο κομμάτι που αφορά τις προηγμένες δεξιότητες, για να φτιάξουμε αυτά τα 20 εκατομμύρια ειδικούς στις τεχνολογίες, οποίους χρειαζόμαστε μέχρι το 2030. Λοιπόν, πώς θα κατανεμηθούν? Τα 30 εκατομμύρια θα είναι για εκπαιδευτικά, για σχεδιασμό και προετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα 10 εκατομμύρια θα είναι για να φτιαχτεί μια ακαδημία δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, έτσι, το οποίο είναι το top αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Όλοι ψάχνουν ειδικούς κυβερνοασφάλειας και ειδικοί δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Και επίσης 2 εκατομμύρια θα είναι για έρευνα για τις δεξιότητες που ήδη υπάρχουν, τις προηγμένες δεξιότητες που ήδη χρειάζεται η Ευρώπη σε στρατηγικούς τομείς. Η άμυνα, έρευνα και τέτοια πράγματα. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Βέβαια, εγώ στην αρχή ενθουσιάστηκα και μετά είδα ότι μάλλον λίγα είναι. Γιατί για να φτιάξει 20 εκατομμύρια ψηφιακούς ειδικούς, θες πολύ δρόμο. Βέβαια. Πιθανόν ξέρεις και η Ευρώπη να αναγκαστεί να απορροφήσει από άλλα μέρη του κόσμου ειδικούς για να φτάσει αυτόν τον αριθμό. Αλλά δεν υπάρχουν, γιατί όλοι είναι σε μια κούρσα παγκόσμια. Όλες οι μεγάλες δυνάμεις είναι σε μια παγκόσμια κούρσα
ποια θα έχει τους περισσότερους ειδικούς, μάλλον όχι περισσότερους, αρκετούς για να υποστηρίξουν όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Και βάλε τώρα που ήρθε και πριν από ένα χρόνο και η τεχνητή νοημοσύνη στην εξίσωση.
Άλλο ένα πεδίο. Άλλο ένα πεδίο εδώ να δεις χάσμα που υπάρχει μεταξύ γενεών. Μα είναι σαφές ότι αυτός είναι ο νέος τομέας, είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τα επαγγέλματα που ασχολούνται ακριβώς με αυτό το αντικείμενο.
Εντελώς. Να βάλουμε να κάνουμε μια σημείωση εδώ στο ότι επιμένουν στις γυναίκες είναι αρκετά σημαντικό, γιατί υπάρχουν ακόμα σε πολλά μέρη, ακόμα και στην Ευρώπη λοιπόν, σε πολλά μέρη υπάρχει αυτό έτσι στο μυαλό του κόσμου ότι αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι για γυναίκες. Αυτό που λέμε STEM, θεωρητικές, οι πρακτικές επιστήμες, τα μαθηματικά, η τεχνολογία, η μηχανική, όλα αυτά είναι πράγματα που δεν ταιριάζουν και πολύ.
Εδώ υπάρχουν αντιλήψεις ότι υστερεί το γυναικείο μυαλό σε σχέση με αυτά τα θέματα. Όχι, δεν κάνουν για γυναίκες, κάνουν και ένα βήμα κάποιοι παραπέρα.
Ναι, εντάξει, δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό, η Ευρώπη θα επενδύσει και σε αυτό, στο να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες.
Σε
έπνιξες, γιατί αυτά που λέμε δεν γίνονται.
Ναι, δύσκολα γίνονται. Δύσκολα γίνονται. Φιλόδοξη το έχει, αλλά δύσκολα υλοποιούνται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Βάλια. Dug my way out, blood and fire. Bad decisions, that's alright. Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Misknowing it's so good, it did. Είδηση της τελευταίας στιγμής, είχαμε και άλλο πρόστιμο, μια που το συζητούσαμε το Ζωή Τσόλη, μια που είχαμε και ένα ακόμη πρόστιμο 1 εκατομμύριο ευρώ σε άλλη μια, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε άλλη μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής καφέ και ανάλογο και σχετικών προϊόντων. Ο κύριος Κρέκας ανακοίνωσε πριν από λίγο εδώ στην ΕΡΤ ότι τα πρόστιμα έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια και μάλιστα είπε ότι οι τιμές στις εταιρείες στις οποίες επιβάλλουν τα πρόστιμα, οι τιμές μειώνονται στα ράφια. Μάλιστα, θα το κρατήσουμε αυτό. Φαίνεται τουλάχιστον ότι κατόπιν πίεση του Υπουργείου Ανάπτυξης φαίνεται ότι κάνει τους ελέγχους για τους οποίους μιλούσαν όλοι. Το θέμα είναι πότε θα έχουμε αυτά αποτελέσματα σε αυτό που συζητούσαμε στο θέμα του πληθωρισμού των τροφίμων, ο οποίος επιμένει σε διψήφια ποσοστά όλους τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS της επικαιρότητας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 με τον Βασίλη Αδαμόπουλο στις πρωινές διαδρομές και στις 9 με 10 στο ραντεβού μας για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα. So, for 1,000 reasons that I know, to share forever the unrest with all the demons I possess.